Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nu dinlersiniz. İşten sonra programı efirdədir. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Mövzumuz kombaynlardır. Əkdiyini kəndli nə ilə biçsin? Kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmovla söhbət edəcək bu mövzuda. Hər vaxtınız xeyir Vahid bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və siz də əziz dinləyicilər, əgər əkdiyinizi necə biçəcəyinizi bilmirsinizsə, 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır, 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Və mövzu bundan başladı ki, bundan belə xəbər aldıq ki, kəndlilər əkiblər. Amma biçməyə kombayn çatmır. Niyə çatmır və bu problem hardan yaranıb? Bu barədə biz hörmətli ekspertdən rəyini soruşacağıq. Amma müxbirimiz Arifə Kazımovanın reportajı var bu problemlə bağlı. Həmin reportaja qulaq asaq, sonra başlayaq söhbətə. Buyurun.
5 hektar tahım qalıb orada, heç 15 hektar yerini küçüb, qırılıb bir dənə kombayn. Bütün sahəm hamısı batıb gedir.
Fermer Aydın Cəfərov deyir ki, Daşkəsən və Göygöldə taxıl zəmilərini biçməyə kombayn tapmır. Dediyinə görə heç icarəyə götürməyə də kombayn yoxdur.
İndi hamı gəlir, hamı burada fərdi təsərrüfatlar var. Əlində bir hektar var, qarış, yürür, bizə kombayn gələndə yürür, yanına qadan alıb, qoymunu da pişir. Gətir, hamla, gətir, bu yerə çatdır, indi də hamısı köylərdə qalsın, içsin, basın.
Hazırda kombayn çatışmazlığı ilə üzləşən fermerlər çoxdur. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin aqrar siyasət üzrə eksperti Vahid Məhərrəmov problemin kökünü hökumətin fermerləri necə birləşdirmək üzrə qərar verə bilməməsində görür. Onun sözlərinə görə ölkə üzrə 840 min ailəyə pay torpağı verilib. 1 milyon hektardan çox sahə taxılın altındadır. Kombayn çatışmazlığının səbəbi isə əkin sahələrinin kiçik, 2-3 hektarlıq hissələrə bölünməsi və sifarişin həddən artıq çox olmasıdır.
Bir kombayna 85-ci ildə 110 hektar düşürdü. İndi 560 hektardan çoxdur. Kombayn işin öhdəsindən ona görə gələ bilmir ki, həm sahə böyükdür, çoxdur, 5 dəfə çoxalır. Həm də o taxıl zəmilərinin sahəsi çox kiçikdir. Yəni 2 hektar, 3 hektar, 4 hektar təsəvvür eləyin. Yəni o 2 hektara kombaynın gəlməyi uzun müddət aparır. Onun, bilirsiniz, kombayn 506 litr salyarka tutumu var, bu daşınıb gətirilməlidir.
İqtisadçı deyir ki, fermerlər 80 manatlıq subsidiya ilə hektar yarım, 2 hektarlıq sahələrdə taxıl əkməyə çalışırlar. Halbuki ekstensiv deyil, intensiv yola üstünlük vermək, yəni az sahədən daha çox məhsul götürməyə çalışmaq lazımdır. Bu halda kombaynla məhsuldar istifadə etmək olar. Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Aydın Əzizov isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, Respublikada 2660 kombayn var, bir hissəsi köhnərib. Cəmi 1352 təzə kombayn ölkə üzrə taxıl sahələrinə çatmır, ancaq o bütün taxılın biçiləcəyini bildirir.
Taxıl biçilir, kimin taxılı qalıb? Ayrı-ayrı sahələrdə qalıb, uzqar rayonlarda qalıb. Hamısının taxılı 100% biçiləcək. Məsələ bundadır ki, hamı istəyir ki, hamı birinci 12-ünü bitsinlər. O da alınmır da. Yəni birdən bir hamının içində kombayn çatmıraq.
Bir iddiadır belə deyək var ki, yəni agrolizingin balansında olan kombaynlar bəzi məmur oliqarxların təsərrüfatlarındadır. Ona görə çatışmır.
Onu demək olmaz. Nətər ola. Bizə agrolizing belədir ki, yerdə bizim servis təşkilatlarımız var. Kim gəlir müqavilə bağlayır, pulu verir, onun üçün biçir. Onu deməmək üçün gələk hamısı gəlsinlər, vaxtında müqavilə bağlasınlar. Onu da bağlamırlar. Biçim başlayanda müsəlman da, ailə ki, mənim yerim var. Biz əvvəlcədən hamısına müraciət edirik ki, gəlin ilin əvvəlindən müqavilə bağlayın. Sahənizi göstərin. İşte onu biçməyəndə verin məhkəməyə bizim o servisimiz. Söhbətdə biz də işləyirik ki, yeri təsərrüfatları, əvvəlim kimlərin əlindədir. Kimlərin əlində ola bilməz. Hamısı kombaynlar agrolizinin əlindədir.
Aydın Əzizov da əkin sahələrinin kiçikliyini vurğuluyur və hökumətin məqsədinin iri taxıl təsərrüfatları yaratmaq olduğunu deyir. O, kombaynların Finlandiyanın Sampo şirkətindən 102-104 min dollara alındığını bildirir. İyulun 4-də Prezident Əliyev taxıl yığan kombaynlara ehtiyacını təmin etmək üçün Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 15 milyon manat ayrılması barədə sərəncam imzalayıb. Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov iyulun 5-də Qax rayonunda keçirdiyi qəbulda gələn il üçün yeni 150 kombayn alınmasına vəsait ayrıldığını deyib. Həmin görüşdə Balakənd sakinləri bütün rayonda cəmi 3 kombaynın olduğunu deyirdilər. İsmət Abbasov gələn il belə halların təkrarlanmayacağını vəd edib. İqtisadçı Azər Mehdiyev isə Facebook səhifəsində yazıb.
Çox əzab verici siyasətdir. Fermerə bundan ağır əzab düşünmək olmazdı. Taxıl yığımının gür dövründə məlum olub ki, kombayn çatışmazlığından ölkə boyu fermerlər becərdiyi taxılı toplaya bilmir. Taxıl sahələrdə batır. Agrolizingin bütün texnikası hazırda məmurların iri təsərrüfatlarında məşğuldur. Bu qurumda fermerlərə elə qiymətlər oxuyurlar ki, fermer heç yaxın düşə bilmir. Bugün prezident problemin həlli üçün büdcədən 15 milyon manat ayırıb. Yəni, problemi yaradana pul ayırıb ki, problemi həll etsin. Təsəvvür edin, susuzluqdan ölmək üzrə olan adama bir səhən su göstərirsən, sonra da həmin suyu onun gözü qarşısında yavaş-yavaş yerə tökürsən.
Bu Arifə Kazımovanın reportajı idi. Vahid Bəyrəmova ünvanlayacaq biz sualları. İddia da var idi, iddianın əsassız olduğunu deyən məmur da var idi reportajda. Amma siz vəziyyəti necə görürsünüz? Siz fermerlərlə ünsiyyətdə olursunuz, kənd təsərrüfatından belə ən xəbərdar adamlardan birisiniz ölkədə. Necədir vəziyyət?
Deməli, vəziyyət necədir? Əvvəlcə istəyərdim o məmurun dediklərinə münasibət bildirim. Birincisi, ölkədə yəni o dediyi qədər kombayn yoxdur. Yəni 2660 ədəd kombayn olduğunu vurğuluyur məmur. Ancaq əslində Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumata görə 2013-cü ildə 1740 kombayn olub. Bunun da deməli 1700 əvvəlki illərdən qalan kombayndır. 48 ədəd hardasa bu da agrolizing vasitəsilə keçən il fermerlərə satılan kombayndır. Hamısı birlikdə, yəni mən 1700 deyəndə biraz onu böyük rəqəm götürdüm. Hamısı bir yerdə 1740 ədəddir. Yəni, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin elə nazir də və idarə rəisi də dəfələrlə vurğuluyor ki, bizdə 3000 ədəd kombayn var. Ancaq bu rəqəmlərin heç biri, mən indi bu Dövlət Statistika Komitəsindən götürdüyüm rəqəmlərdir, bunu sizə də təqdim edirəm ki, yəni bizim əlimizdə kifayət qədər sübut əsas var. Biz də o rəqəmlərə əsaslanırıq. Nəyə görə belədir? Birincisi, biz dəfələrlə vurğuluyuruq ki, hesablamalar aparılmalıydı. Deməli, nə qədər bizim əkin sahəmiz olacaq və bu əkin sahəsinə uyğun da bizim kombayn olmalıydı. Axı, bu əkin sahəsini biçən kombayn olmalıdır. 85-ci ildə, deməli, ölkədə 4500 ədəd kombayn var idi. Ümumi əkin sahəsi, taxılın altında olan sahə 495 min hektar idi. Bugün əkin sahəsi 2 dəfə artdığı halda kombaynların sayı 2 dəfədən də çox azalıb. Bu nə deməkdir? Hökumət deməli öhdəlik götürür ki, özümüzün taxıla olan ehtiyacımızı ödəyəcəyik. Çox gözəl. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Bunun üçün deməli əkini həyata keçirmək lazımdır və yetişmiş məhsulu da biçmək lazımdır. Necə olur? Rusiyada, Avropa ölkələrində bir kombayna 80-120 hektar arasında yük düşür. Bizdə bu yük O da Devlet Statistika Komitesi'nin verdiği məlumatdır, burada göstərilir. Onlar verib 540 hektar, məndə isə 570 hektar alınır. Mən apardığım hesablamalar. Yəni, mən apardığım hesablama hardasa Devlet Statistika Komitesi'nin verdiği məlumatla təxmini üst-üstə düşür.
540 hektara bir kombayn. Bu çoxdur, yazdı.
Bu həddindən artıq çoxdur. Təsəvvür eləyin, taxıl biçini bu spesifik bir
müddətdir. Yox, yəni kombayn çoxdur, yoxsa...
Sahə çoxdur. Kombayn azdır.
Kombayn azdır.
5 dəfə azdır. Kombayn sayı 5 dəfə azdır. Taxıl biçini optimal müddət var, 10 gün. 10 gündə yekunlaşmalıdır. İndi bizdə aram bölgəsi var, dağ ətəyi zona var, dağ zonası var. Bu o deməkdir ki, bu o demək deyil ki, elə biz may ayının ortalarında biçini başlamalıyıq, elə davamlı şəkildə davam etdirib sentyabrın ortalarında qurtarmalıyıq. Bu o demək deyil. 10 gün müddətinə biçin yekunlaşdı. Yekunlaşmadı, orada məhsuldarlıq sürətlə düşür. Bu nəzərə alınmalıdır. İndi məmur deyir ki, artıq yəni biçilməmiş sahə qalmayıb. Əlbəttə biçilməmiş sahə qalmayıb. Əlbəttə o sahələr yanıb. O sahələr demək olar ki, artıq biçinə yararlı deyil. Orada taxıl yatıb. Yəni bu süjetdə indi bilmirəm sizdə onu göstərdilər. Kifayət qədər televiziya vasitəsilə bunu göstərirlər. Artıq o sahədə taxıl biçmək qeyri mümkündür. Ona görə ki yatıb kombayn onu qaldırıb yenidən biçəsi deyil. Yəni bu il taxıl çatışmazlığı ucbatından ciddi əziyyətlər çəkdi fermerlər. İndi bir faktı da vurğulayım. Burada o kombaynlar hansı ki biz o rəqəmi gətiririk 1740 ədəd, bunun bir hissəsi çəltiyi üçün nəzərdə tutulmuş kombayn ki, bunu da Şəki rayonunda mən şəxsən özüm gördüm ki, həmin kombaynla biçində istifadə edirlər. Taxıl biçində ondan istifadə etmək olmaz. O yalnız çəltik üçün nəzərdə tutulub. Və taxılın, buğdanın əmtəyə görünüşünü körlüyür həmin kombayn. Yəni, onu o buğdadan artıq körək bişirmədə istifadə etmək qeyri mümkün olur. Ümumiyyətlə, bizdə bu sahədə çox ciddi problemlər var. Hökumət ekstensiv yol seçdi. Yəni, sahələrin genişlənməsi hesabına taxıla olan ehtiyacımızı ödəməyi özünə öhdəlik götürdü. Və dəfələrlə biz də mətbuatda vurğuluyurduq. Deyirdik ki, bu yol heç bir ölkədə yəni uğur gətirməyib. Və bizim ölkədə də bu uğur gətirə bilməz. Ona görə ki, sahələrin genişlənməsi öz növbəsində texnikaya olan tələbatı artırır. İndi geniş sahədə biz taxıl əkinlə iliyə məşğul oluruqsa, onda bizim səpin agregatına ehtiyacımız daha çox olur. Çoxalmalıdır. Sonra kombayna ehtiyacımız çoxalır. Suvarma suyuna olan ehtiyacımız çoxalır. Gübriyə olan ehtiyacımız çoxalır. Yəni, məhz bu məhsul üzrə. Bu məhsulun da İndi o deyə bilərlər ki, suvarma suyu onsuz da digər məhsullara da ehtiyac yaranır. Bu məhsulun özünün suvarma vaxtı olduğu üçün eyni zamanda bu qədər deyək ki, o istehsalçıların tələbatını ödəmək mümkün olmur. Həm gübriyə, həm suya olan ehtiyacını, ambara olan ehtiyacını, orada pestisidlərə olan ehtiyacını, yəni bax, bütün bunlar nəzərə alınmalıydı. İndi dövlət proqramı qəbul olunur. Artıq iki dəfə qəbul olunub, indi üçüncünü qəbul etmək istəyirlər. Dövlət proqramına baxırıq biz. Hansısa rayonda deyək ki, taxılçılığı inkişaf etdirmək. İndi konkret yazmasalar da belə nəzərdə tutulur. Taxılçılığı inkişaf etdirmək üçün onun maddi texniki bazasını yaratmaq lazımdır. Maddi texniki bazası nə deməkdir? Belə kombayn deməkdir. Necə olur? Taxılçılığı inkişaf etdirmək məqsədi ilə taxıl sahəsini dediyim kimi iki dəfədən çox artırırsınız, kombaynı da iki dəfədən çox azaldırsınız. Belə halda əlbəttə taxılçılığı inkişaf etdirmək mümkün olmaz. Yəni elə bil bunların hardasa hesablaması yoxdur. Hardasa bunlar o düşünmürlər, bunu necə həyata keçirəcəklər, necə buna nail olacaqlar, bu necə baş verəcək bu proses? Soruşanda da bunlardan, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə soruq edəndə, bunlar da o hökumətin digər strukturlarını günahlandırırlar, suçluyurlar ki, onlar günahkardır, onlar vaxtı-vaxtında bizə maliyyə vəsaiti ödəmir, onlar bizim təkliflərimizə cavab vermir. Elə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi də son çıxışında bunu deyirdi. Deməli, hökumət strukturunda bunlar bir-birini anlaya bilmirlər. Bunlar bir qərara gələ bilmirlər. Bunlarda vahid bir birlik yoxdur bu istiqamətdə. Bu onu göstərir.
2010-cu ildə Azadlıq Radiosu Dövlət Nəzarət Şöbəsinin aqralizinqlə bağlı apardığı bir təftişin nəticələrini əldə etmişdi və həmin nəticələrdə texnika ilə bağlı maraqlı rəqəmlər də var idi. Bəzi statları gətirirəm. Həmin Nəzarət Şöbəsinin hazırladığı, prezident üçün hazırladığı arayışdan. 2010-cu ilin martında hazırlanıb bu arayış. Alınmış texnikanın yalnız 38,9% lizinqə verilib, 46,5% istifadə üçün aqroservislərə paylanıb, 13,6% bazalarda istifadəsiz qalıb. Cəmiyyət alınmış texnikanı lizinqə vermək əvəzinə aqroservis müdirlərinə, onlar da cəmiyyətin yaratdığı mexanikləşdirilmiş dəstənin rəhbərlərinin istifadəsinə vermiş. Həmin şəxslər texnikanı öz təsərrüfatlarında istifadə edib, istifadə haqqının bir hissəsini ödəməyiblər. 2008-ci il avqustun 26-sında Xəzər Sənaye Quraşdırma Müəssisəsi ilə bağlamış müqaviləyə əsasən kombaynların təmirinə 52.274 manat pul köçürülüb. Sənədlərdən belə məlum olur ki, həmin müəssisə 33 rayonda 250 kombaynı cəmi 3 günə təmir edib. Bu hal və təmirə dair aktların telefon məlumatları əsasında cəmiyyətdə tərtib edilməsi onların doğruluğuna şübhə yaradıb. Cəmiyyət 2005-2009-cu illərdə Azərbaycana 100,1 milyon manat dəyərində 8085 ədəd texnika gətirdiyini bildirir. Qanuna əsasən ölkəyə gətirilən mallar gömrükdən keçməlidir. Gömrük komitəsi həmin dövrdə ölkəyə 84,9 milyon manatlıq 6089 ədəd texnika gətirilməsi haqqında rəsmi məlumat verib. Yəni, cəmiyyət rəsmi elan etdiyindən 15,2 milyon manatlıq 1996 ədəd az texnika gətirib. Aqralizinq ümumilikdə son 5 ildə, yəni 2005-2010-cu illərdən gedir söhbət, 207,6 milyon manatlıq mal gətirdiyini bildirir, amma gömrük komitəsindən həmin dövrdə keçirdiyi malların dəyəri 174,5 milyon manat olub. Beləliklə, ortada 33,1 milyon manatlıq fərq var. Deməli, rəqəmlər var. Sırf texnika ilə bağlı məsələlər var və üstəlik texnikanın qiymətlərinin şişirdilməsi ilə bağlı da xüsusi rəy əksini tapıb həmin Dövlət Nəzarət Şöbəsinin rəyində. Sizcə bu 2010-cu ildə baş verib, son 3 ildə vəziyyətin yaxşılığa doğru dəyişməsi, bu nöqsanların aradan qaldırılması, korrupsiya hallarının aradan qaldırılmasını düşünmək üçün əsas verən hadisələr baş veribmi?
Ümumiyyətlə, aqralizinqdən bağlı, yəni o şəffaflıqla bağlı problem var. Bilirsiniz, biz əvvəllər də kifayət qədər bu haqda demişdik, indi söhbət kombaynla gedirsə, əvvəllər də demişdik ki, aqralizinq gətirdiyi kombaynlar, niva kombaynlar artıq həm mənəvi cəhətdən, həm fiziki cəhətdən köhnəlib. Yəni, biz onu deyəndə bugünkü günü nəzərə alırdıq. Yəni, o kombaynlar, niva kombaynları, artıq Rusiya demək olar ki, istehsal eləmir və özləri istifadə eləmir. Özlərinin istifadə etdikləri kombaynlar özləri istehsal eləyirlər və o kombaynların texniki göstəriciləri, hətta Avropanın istehsal etdiyi kombaynların texniki göstəricilərindən də yüksəkdir. Yəni, belə olan halda uzun müddət Rusiya özü daha müasir, daha qənaət edici texnikadan istifadə edir, daha məhsullar texnikadan istifadə edir. Ancaq bizimkilər nədənsə meyilli idi Rusiyadan texnikanı gətirməyə. Elə bilirsiniz, burada paradoks yaranır. Nəyə görə məhz Rusiyadan? Nəyə görə Niva kombaynı?
Nəyə görə?
Ona görə ki, orada anlaşılmaq mümkündür. Yəni, bəzi o işləri həyata keçirmək mümkündür. Dediyim kimi, bu sahədə şəffaflıq olmadığı üçün və bunların gətirdiyi texnikanın artıq o zaman üçün köhnəlmiş olduğunu yəni nəzərə alanda görür ki, bunların başqa bir marağı var idi. Yəni, təsvirlər olsun ki, indi bizdə elə araşdırma aparmaq mümkün deyil ki, biz onu sübut edə bilək ki, bunlara onlar Rusiyadan hansısa deyək ki, o zavoddan aldıqları kombaynı digər bir qiymətə alıblar, başqa qiymətdən bunu sənədləşdiriblər və idxal ediblər. Təsvirlər olsun ki, indi hökumətin özü etməlidir bunu. Bu yoxlamaları hökumət öz həyata keçirməlidir. Aqralizinq öz vəzifəsini yerinə yetirmir. Nəyə görə aqralizinq kombayn alıb gətirib verməlidir fermeri. Fermerin əgər 100 hektar sahəsi varsa, özü gedib alıb gətirə bilər. Hökumət buna yardımcı ola bilər. Hökumət ya kredit verə bilər və yaxud da digər ölkələrdə olduğu kimi bir hissəsini subsidiya formasında verə bilər ki, fermer gedib alıb gətirsin, texnikanı qoysun yanına. Taxılçılıqla məşğul olan fermerin, yəni o 100 hektar, 120 hektar sahəsi olan fermerin mütləq səpin aqregatı yanında olmalıdır, kombayn yanında olmalıdır. Ondan sonra o taxıl istehsalına məşğul olmalıdır. İndi baxın, biz süjetdə də görürük. Kimisə 1 hektar yeri qalıb, biçilməmiş, kimisə 2 hektarı qalıb, belə taxıl əkində məşğul olmalıdır.
Nə vədədir? Əgər taxıl sahələrdə qalırsa, körlanırsa, biçilmirsə, Bu günkü rastlaşdığımız
bu çox pis.
Sentyabrda deyək ki, bazarda əksini necə tapacaq?
Deməli, bu çox pis haldır. Birincisi, sizə deyim, Azərbaycan özünün taxıl məhsullarına olan ehtiyacını təsvirlər olsun ki, idxalın hesabını ödəyir. Yəni, Qazaxıstandan gəlir, deməli, hər ildə 1 milyon 500 min tona qədər, yəni idxal olunan unu da buğduya çevirəndə, 1 milyon 500 min tona qədər buğda idxal edirik. Yəni, ona görə də hökumət məmurları çox rahatdır. Onlar elə bir yəni narahatçılıq hiss eləmirlər ki, bazarda buğdanın qiyməti mi qalxa bilər və yaxud da bir narahatçılıq mı yarana bilər. Onlar heç də bundan narahat deyil. Ona görə ki, dediyim kimi, yəni xaricdən idxal eləyəcəklər. Yəni hətta onların marağı var bu. Təsəvvür eləyin, 1 milyon 500 min ton taxıl idxal edən deyək ki, sahibkar məmura hər ton üçün 10 manat ödəyərsə, görün bu 15 milyon manat deməkdir.
Aha.
Niyə bundan məmur istifadə eləməsin? Məmurun marağındadır ki, yəni bu sahəyə məsul olan məmurlardan söhbət gedir. Onlar yəni kəndli, məsəl üçün, əkib becərməklə məşğul olur, harda satır, neyin yer, nəyinə gərəkdir olar?
İndi sualdır ki, orada yarar görən məmurlarla burada yaranan problemlərin arasında əlaqə varmı?
Əlbəttə. Necə olur? Əvvəlcədən bunlar bilmirdi ki, texnika. Keçən ilin statistik məlumatı var, iniş ilin statistik məlumatı, bütün illərin statistik məlumatı var ki, nə qədər bizdə texnika var.
Yeri gəlmişkən, mən də arxivimizi bir balaca işlədim və keçən il bu vaxtı biz elə bu mövzuda bir reportaj eləmişdik və taxıl bol yığmağa kombayn yox. Ağdamın Mahrızlı kənd sakini Səxavət Vəliyev deyirdi və o deyirdi ki, aqralizingin qaynar xəttinə zəng vururlar ki, kombayn verin məhsulumuzu yığaq. Bu keçən il baş vermiş hadisədir. Evet. 21 iyunda biz yaymışıq həmin reportajı, amma görünür ki, keçən ildən bu illə də o problemi həll etmək istəmiyiblər və yaxud bacarmıyıblar.
Məmurlar bilir.
İstəmirlər yoxsa bacarmırlar?
İstəsələr bunu bacararlar. Problem deyil. Yəni, kombaynla fermerləri təmin etmək problem deyil. Ölkənin kifayət qədər maliyyə vəsaiti var. Yəni, bizim maliyyə vəsaitimiz var. Kombayn alıb gətirib onların, yəni, hətta sizə deyim, onları birləşdirmək də problem deyil. Burada ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatındakı o mövcud problemləri həll etmək istiqamətində hökumətin istəyi olsa, qısa bir müddətdə ona nail ola bilər. Deməli, istək yoxdur. Mən dediyim kimi, onların istehsalda bir o qədər də marağı yoxdur. Bugün ölkəyə idxal olunan ərzaq mallarının dəyəri 1 milyard manatı keçib. Halbuki 10 il bundan qabaq 300 milyon dəyərində idi. Yəni, bütün bu hallar onu deməyə əsas verir ki, idxalda maraqlı olan kifayət qədər güclü qüvvələr var. Onlar bu sahədən gəlir əldə edirlər. Ona görə də fermerin problemini həll etməkdə maraqlı deyillər.
Aydındır. Dinləyicimiz Mərdəkandan Emirxan yazır ki, kəndçi həm şəhərlini yedirdir, həm də kəndini yaşadır. Kəndçilərə dəstək daha çox olmalıdır, yazır dinləyici. Və bu kəndlərdə istehsalın aşağı düşməsi yəqin ki, şəhərlərə axının da gücləndirilməsinə
səbəbdir. Əlbəttə. Bilirsiniz, əhalinin artıq demək olar ki, 50%-ə biraz az qalıb ki, kənddə yaşayır. Yaxınlarda görünür ki, elə 50-50 olacaq, bəlkə də biraz keçəcək bu. Orada yaşayan insanların əksəriyyətinin sosial vəziyyəti olduqca acınacaqlıdır. İş yeri yox, yegane ümitleri onadır ki, əkin sahələrində nəsə əkib becərirlər, onu satıb ailələrini dolandıra biləcəklər. İndi onu da sata bilmirlər. Bir yandan deməli...
Bəylər, Qarabağlı imzalı dinləyicimiz də yazır ki, kənd təsərrüfatın iflic vəziyyətindədir. Təkcə taxıl deyil, kəndlinin bütün məhsulları əlində qalıb xarab olur. Bəlkə də qəsdən belə edirlər ki, qoy monopolist yaxınları həmin məhsulları xaricdən gətirsin. Qarabağlı imzalı dinləyicimiz deyir bunu. Təşəkkür edirik.